Jena Tony Santu nil-akom għal-programmjor f-sensila ta' muzika 21. Sensila illi t-xandra unek fuq Campus FM kol nar ta' 2 f-nuf senar fuq kol nar ta' 5 f-6 ta' flasġija. Flimkien, namlu siħa nisimaw muzika minn Malta. Illum nibdaw b'din għanat duo Bloodline jisimaw Minute to Midnight.
What is all this panic around me? Something shaking, panting around me. It feels like I'm drowning, I've had enough. You say that I'm overdramatic. I think you're way too systematic. Let's stop running circles, we talk too much. I don't wanna fight. I just need some time to breathe. Rid myself of awful things we knew. I don't wanna fight. We just need some time to think. Right, all that we need to think be true. It's our time now. It's a minute to midnight. We can't let another be sides in the face to lie. It's a matter of time. But we need the energy in our minds. It's our time now. Lying to the couples in my heart and another that I know. Come on, make it up, make it up, make it up. Look myself in the mirror. I see someone who fought so hard to get so damn far. Remind myself I don't need. But it gets dark, it's for the dark. I find the will to carry on, carry on. I don't wanna fight. I just need some time to breathe. Rid myself of awful things we knew. I don't wanna fight. We just need some time to think. Right, all that we need to think be true. It's our time now. It's a minute to midnight. We'll make it out alive. It's our time now, and we'll make it out alive. I don't want to fight. We'll make it out alive. It's our time now, and we'll make it out alive. It's our time now. It's a minute to midnight. We can't let another be sides in the face of life. It's a matter of time. All we need the energy in our minds. It's our time.
Kifajna, il-tajna għal-programmi ħorta, mużika 21, sija ħsies minn Malta s-seklu 21 fuq Campus FM kull nar ta' 2 f'nof senar u nar ta' 5 f'6 ta' flasġija. Illum ftaħniha b'din il-silta ġdida ta' dan id-duo ġdid li jismu Bloodline, jisma Minute to Midnight. Għandna diversi silti oħra ġodda f'din l-ewwel parti tal-programm illum, fil-fatt l-ewwel parti hija dedikata proprju kollu kemm għal siltiet ġodda li nħarġu minn Malta f'dawn l-aħħar ġranet, f'dawn l-aħħar mhux aktar minn ġimgħtejn tlieta meta qed jixxandar għal ewwel darba dan il-programm fuq Campus FM jiġifieri issa f'April ta' l-2022. Ħalli ngħaddu għal oħra mill-ewwel. Iż-żewġ siltiet tlieta li ġejjin fil-fatt huma bil-Malti, l-ewwel waħda hija minant xad li rekordja bl-isem ta' No Garden One Dragon. Ma silta jisima Frenesija.
Jemetlek, ħajti saret isa, passax bil-blak min. Dejjem niġi, ħalli prova il-ħa, dell-li jibla is. Bot, bot, għatma nistan sibek, jisek moħi bis. Illużjoni, jew din iġi ħolma, xkur minn tixa unek. Halli inni prófa Nóhló minna rak Deyjant wedi Deyjant illudini Nedja mici li kong La pjani jidu La azok li dvid Iċi nedja na rak Nisafit lama Li xi jenni tama Illi sipi d-dawl Jenni tama Illi sipi Dini dalma, ya wilhoma Dini dalma, ili zibek Dini dalma, ya wilhoma Nita yin, kolloj nishdi Bijit min Jak ti mas mi Ne daje Kolož nešti Bižit mi Jak ti mas mi
Fernizija minant No Garden One Dragon U taki xaħat li rekordja Dan lisem uwa James Attard Waqt il-program ta' Muzika 21 il-muzika hija dejjem varjata, imma sankomplu għalissa tnaqqas b'materjal ġdid bil-Malti. Rawa dawa, ma naħsibx li qatt smajnieh waqt il-program ta' Muzika 21 imma xi ħadd li smajnieh drabi oħra permezz tal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor li jixandru fuq tonysan.com jew permezz ta' tonysan.com għax fil-verità jixandru diversi postijiet, inkluż permezz tal-YouTube fejn dik il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni tagħha video. Insomma, dak is-subuħ fuq tonysan.com hawnhekk waqt Muzika 21 mingħand rawa dawa l-ġdida jisima l-ispettaklu tal-fwar.
Il-Maltin u l-Awġin jisna tfal ħelwin tal-bambin ma tistax ma tħobniex jew ma tgustanex. Wad bilna gazaza għal bezillu il-Maltin bil-awġin jisna fnek l-isti għal-qatla titħassarna bil-xorta taħsadna speċjalment jekk inti fil-parlament. Għanamlu bħajjitna Għanittama l-baruni Uħutu li jafsu l-buttuni Isibu għabbel li ġijom Kollu tajjeb poplu ħażin fl-istess ħin nibnun niċċeċ fil-kantonier insambrus l-għalem mal-ħilan. Imma ruħna ġobeħ ħin tiegħu x-xitan.
Tasbuhitek min xaxxejja u l-amerta imman billi.
L-ispettaklu tal-fwar hemmhekk minant rawa dawa u jolqot il-musmar fuq rasu tal-anqas fil-fema tiegħi u ta' bosta oħra li japprezzaw din il-mużika u dan l-istil ta' kanzunetti minant rawa dawa. Inbidlu ftit l-istil imma se nibqgħu bil-Malti anke għalkemm għandna multilingwi hawnhekk f'din is-silta li ġej issa wkoll il-Pollak kif ukoll l-Ingliż minn David Jablowski u Patrick Gaffiero. Hija l-ġdida ta' kapitlu 13 din jisema' In Memoriam.
You see here, kid. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?
Don't tell me that you're sorry when you take it out of me. No.
Yeah. historia dziewczyny, młodej Pauliny, o dobrej opinii, kochającej familii. Nikt tu jej nie winił, urodziła się w biedzie, słabo wiosce się wiedzie, masło chleb i bedzie. Jeździć nam wrażliwa i na niżej koleżanki, nie wciąga kiranki, książki, notatki, kartki, odkłada pieniążki, ciągle stanie wolnym, chce znaleźć swe szczęście i opuścić to miejsce. Siostrze się udało, wyjechała za granicę, do słonecznej Italii, na podwórku Parmy. Pierwsza z całej piątki przestała karmić gąski, ma swoją rodzinę, w Polsce są na chwilę, szczęście jak motyle, ulotne jak chwile. Brat wypadku miny, smutek pogrąża rodzinę. Paulina chce do raju i to jej się udaje, w ręku trzyma bilet do Malty w ciepłe kraje.
Taha kienet pase replay nisso chess. Mara intelligente t'esplora dal globo complesso. A un ek timshi fein timshi il bis atvai kun l'istess. Ma Paulina Maria ma kieni stiefen ma ek. Meta jkollok qalbek twajba fil-kuraġġ flola level. Minch hatibza timshi wahdek dinja mħasra bla rispett. Kella l-Malta f'qalba kienet tiġi hawn għalhekk. Studenta eżemplari mfawra mħabba parti hekk. Soldata vera li ddefenda drittijiet tal-mara. Poeta li ħatħalli mpatt fil-preżent u fis-snin ta' wara. L-annimali dejjem kienu jiġu l-ewwel ħaġa. Li tmurtit magħhom kienet turi kien veru kienet umana. Kella tkun fil-post ħażin, fil-ħin ħażin. Jgħiduli jalla jiġbor l-anġli qabel il-ħin. Grazzi ta' dak kollu l-għamilt hawnhekk tul dan iż-żmien. Kun naf li tibqa' f'qalbna sal-jum li jiskadu l-jiem.
Religion asks us for acceptance of their views. Do you remember what it was like when they held most influence? Imagine they still did. 90% of us would be at the stake had that been the case. Before you get all buttered up about religious people crying about being persecuted, remember their past and remember what religions do when they have power. You might wonder why some of them seem nicer today. They are losing power, that is why. In religious fervor, neither morality nor religion comes anywhere near in touch with reality. Nothing but imaginary causes. This purely fictitious world distinguishes itself very unfavorably from the world of dreams.
Grzech pierworodny, co to kurwa są za wstety. Od narodzin winny, zbesztany jak kretyn. Dlaczego masz być chory, słaby, przestraszony? By cię kontrolować, byś był zniewolony. Krwią ziemia nasączona od religijnych wojen. Powietrze przesiąknięte cierpieniem i terrorem. Woda pełna kości w imię Boga mordowanych. Ogień spalał wszystkich zgodnie z rozkazami. Dlaczego ofiarami są tak często małe dzieci? W klasztorze zakonnic nikt nie zna odpowiedzi. Za celibatę, morgi, narkotyki, alkohol. Mordowane noworodki są chowane pod podłogą. Na stosach płoną książki, wiedza jest zakazana. Płoną na stosach ludzie, herezja przyklepana. Trzymają rozwój w ryzach, by hodować barana. Liczy się tajemnica, Watyka nietrzymana. Wrogowie duchowości odrzucili naturę. Odgrodzili murem tych, co idą za rozumem. A ty uświadom sobie, że też jesteś Bogiem. Oni są dowodem zabicia iskry w tobie. Gniazdo pedofilii, największe na świecie. Gwałty i morderstwa, to są zwykłe śmieci. Czują się bezkarni, śmieją, że kusi ich diabeł. Diabeł was rozliczy, bo jest adwersarzem. Kościół już się kończy, dni są policzone. Nie macie ochrony, legion idzie w waszą stronę. Odpowiecie za zbrodnie zrobione na ludzkości. Rzucone są kości w imieniu wolności. Czas apokalipsy, idą nowe zmiany. Życie w duchowości otwiera nowe bramy. Samoświadomość tego, co wewnątrz nas uśpione. Burzy stare mury, nigdy nie powstaną nowe.
Ty dziudika się flacharmatry, szkuny dziudika. Ten mełte ty stenik, palmaty stenna nilkul hat. Aż din el-zereta, pal szafra lita. Sam jest zaoś na hat, ty prietkal kielma talla. Utejś hajtek, ta bnieda min dannat. Til kontrastun bielanż, mysz palma krysto kien ar. Meta kol zair kienu al-muni, jalla jhop il-kul hat. Himmal problema mużalla, hizza minet jibritkach. Dawn il-profeti folo samlu hafna xsara min taħt. Huma nafx kif tista tibqa tejk li jinti kristjan. Tfakhar lalla f'ommok, meta f'moħok tinsecz pjan tangan. Hint mendix min istrotalla, kindi vinċi darbal pjan. Sakem del
ew deħlin innatom innek ħareġ l-annimal. Fil-klim l-intqal il-vulnerabli dejjem mal-lat. Biex l-innoċenti stuprata u mi jissejra l-ura dar. Konverzjoni b'terapija x'qed taħsibni x'ħmar. Miżoġinist u omofobiku postok mhux fuq din l-art. Biex tibriet kal-imħabba tilkun mamul mill-imħabba. Mhux imħassar minn ġewwa b'ħafna xinxilli minn barra. U tgħid tgħid fuq dan l-infermi intix ħadd impressjonani. Nemmen f'ħaġa waħda li alla biss jista' jiġġudikani.
The letter reflects reality, whereas the former falsifies, depreciates and denies it. Once the concept of nature was taken to mean the opposite of the concept of God, the word natural had to acquire the meaning of abominable. Religion should be the standard euphemism for spirituality. The accolade placed among the religious mind is unjustified. I find this the essence of evil, and the ominous revelation brought to birth by the abuse of human nature.
Kapitlu 13 bis-silta ġdida tagħhom in memoriam bil-kontribuzzjonijiet ukoll ta' Patrick Gaffiero u David Jablowski. Naddu għal grupp ġdid illi huwa ġdid tant illi għadu sa joħroġ album fil-ġranet li ġejjin meta joħroġ dan l-album inwedkom li se nsemmakom diversi siltiet minnu. L-album iġib l-istess isem bħal dan il-grupp, il-grupp jismu Golden Sounds u bbażat fir-Renew Unit. Fost il-membri ta' dan il-grupp hemm Peter Sant u allura minnant Golden Sounds se nisimgħu Eliza Talk. Eliza Talk imek Peter Santu l-komplemental grupp Golden Sounds. U ħana qalbu għal silta strumentali issa minant kitarrist Malti illi jismu Joe Costa. Tiegħu jisma Helpless. Iżitka strumentali Helpless and Make Minant Joe Costa għat il-program Muzika 21 flip jimmiħaj Tony Sant għawnek fu Campus FM dan il-program jixxandra għawnek kun narta 2 f'nofsinar u l-narta ħamis fi 6 ta' flasġija u sibuħam u koll permetz tal-Mixcloud dawn il-programmi u anka permetz tal-website personalitijaj fuq tonysan.com u anka permetz tal-website ta' Campus FM. Ma fil-verita, emmek u għafej joħorġu inizjalment apparti fuq radio permetz tal-Mixcloud. Ħanaddu għal l-aħħar silta li għandna f'din l-ewwel parti għallum, il-materjal ġdid maħruġ minn Malta, Disky Recordings oħra maħruġa f'Malta jew minn Malta fil-ġimgħat u anka fil-ġranet, iktar nkunu kważi aktar preċiżi li għaddew. Mingħand Toby Farrugia se nisimgħu din id-darba bil-vuċi ta' Sam Havens, din hija Part of Your Love.
And I'm still reaching out, holding on till my body touched down. I hear you say you just need somebody to love, true love. Yeah, I die slow when you call me friend. Can I be more now? It's like I'm losing my existence. Feeling like I'm upside down. Down, 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 down. My heart is crashing down. Around, all around. My head is spinning round. Give me a part of your love and life. I can live with that. Give me a part of your love and life. I can live.
Ta' Sam Heavens and Make, il-mużika ta' Toby Farrugia u silta Part of Your Love tala l-ewwel parti tal-programm Mużika 21 tal-lum. U għat-tieni parti tal-programm tagħna l-lum għażilt illi nistaqsi mistoqsija sempliċi. Il-mistoqsija hija mini dan hemm kien. Din hija t-tema propju tal-tieni parti ta' din l-edizzjoni tal-programm ta' Mużika 21 u mhux se nwiġbu din il-mistoqsija b'xi mod enċiklopediku. Ma nistaqsi din il-mistoqsija sempliċi hawnhekk jiena bl-iskop li aktar nies isiru jafu lil din l-artista Maltija ta' sew straordinarja. Isema ma jinstimax Malti u anqas ma tgħix Malta, imma dan hemm kien. Hija Maltija daqsek u daqsi illi qed nisimgħu dan il-programm flimkien jew kellha qed nagħmlu din is-sija nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Se nisimgħu tliet siltiet ta' dan hemm kien llum u naħseb illi tajjeb illi nibdew bl-aktar silta riċenti tagħha, imma mbagħad nisimgħu żewġ siltiet imorru anka ftit lura fi żmien, nibqgħu dejjem naturalment fis-seklu 21 anka għax dan hemm kien hija ta' età illi bil-fors il-materjal tagħha ħareġ f'dan is-seklu. L-ewwel silta li se nisimgħu hija r-remix ta' Mario Bianco ta' Vertigo, din hija dan hemm kien. Dan hemmhekk jien hemmhekk u Vertigo remix ta' Mario Bianco. Sammaru lura ftit xhur issa, naħseb li kienet is-silta li ħarġet propju qabel din li għandni hemm semmajtilkom. Mingħand Dan hemmhekk jien se nismgħu Let Me Be Your Light.
I'm losing, confusing, part of me in the cracks and the bruises. This illusion that we're cruising through time, but your car stopped moving. I felt it, I feel when I rise. Still looking, I'm pushing, trying to find a way to keep hoping. Whoa, whoa, whoa. I'm too afraid to let you go, but you can't hear me now. Could it be a sign? What I felt in the valley, I let the voices surround me, all over me. And could it be a sign? What I feel in my body is your space in my journey. Let me be your light. I'm hiding, acting like I'm fine in the crowd, but I'm standing alone in silence. I'm falling, got a taste in my mouth, no sound. I think I'm choking. I felt it, I feel when I rise. Still fighting, I'm climbing, trying to find a way to keep loving. No, I'm too afraid to let you go, but you can't hear me now. Could it be a sign? What I felt in the valley, I let the voices surround me, all over me. And could it be a sign? What I feel in my body is just peace in my journey. Let me be your light. Let me be you, let me be you. Follow me out of the dark inside. Just let me be you, let me be you. Let me be you, let me be your light. Let me be you, let me be you. Follow me out of the dark. Your light.
Let me be your light, il-vuċi ta' Dana McKeon mek. U forsi tajjeb li najdu li Dana hija magħrufa aħjar bħala beatboxer, apparti kantanta, u beatboxer partikolari ħafna għax barra li tagħmel il-beatboxing tkanta wkoll fl-istess waqt. U anke dan rajnieh mill-ewwel fuq din il-tielet u l-aħħar silta li se nisimgħu f'din it-tieni parti tal-programm tal-lum, mill-album tagħha Street Art ta' l-2014 se nisimgħu propju silta li tagħti l-isem li dan l-album. Maħjura jisima Street Art. Dinija Dana McKeon.
Tiptoe, stay low, or else the cops will have you locked away. And if so, if so, you'll never live to see the day when life from it takes art. Everyone grabs a can and starts to stand up. Stand up, yeah, you're blue, cause you can't let go. You're blue, cause you can't let go. No, no, playing with question marks. Certain isn't in your lingo. Love is a broken heart. Suppose you saw red from the start. It's part of the work of art. Because you define. Still time.
way. It's your stream of ideas out at night. The city is a canvas on which symbols speak louder than us. An artist trapped inside with an insatiable appetite, telling you to stand up, stand up.
Dan ma kien u s-silta tagħha Street Art bjan niġu fit-tmiem tat-tieni parti tal-programm tal-lum ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM tal-programm Xandarawn kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Dejjem flimkien miegħi, Tony Sant. U it-tielet parti tal-programm kif spiss tkun hija għażla ta' album. U għażilt album ġdid f'Jamant ħareġ propju ftit tal-ġranat ilu fil-31 ta' Marzu tal-2022. U fil-waqt li marka f'Malta konna qed nimmarkaw l-anniversarju tal-Helsin, jum il-Helsin dagħinhar il-31 ta' Marzu, fl-Awstralja Luke Caruana u l-grupp tiegħu Caruana Sun kienu qegħdin joħorġu dan l-album illi jismu Burning Palms. Se nisimgħu xi siltiet minnu u għażilt din bħala l-ewwel waħda llum jisimha Afterlife.
Myself in the garden of lust. Some say that when we pass, we turn into dust. Ashes to ashes, but who do we trust? We all know, where do we go? From the moment we're born, it's forever Jimmy at the devil's pub. I bury all my fears inside this jar. Like a man on the run that can't escape time. We all know, where do we go? From the moment we're born, it's forever unknown.
Afterlife hemmhekk mingħand il-grupp Caravan Sun mill-album tagħhom Burning Psalms illi ħareġ fil-31 ta' Marzu ta' din is-sena l-2022. Dan il-grupp Awstraljan, fil-verità huwa grupp Awstraljan, huwa mexxi minn Luca Caruana u Luca ta' dixendenza Maltija s'intendu għalhekk, huwa wieħed minn dawk li deru regolarment fil-poddati tiegħi ta' mużika mod-ieħor. Ikolli ngħid. Ma nafx li daqgħejt xi ħaġa ta' Caravan Sun qabel waqt mużika 21, ma issa daqgħejnihom u allura ibqgħu ċerti li se nerġgħu nisimgħuhom anke drabi oħra. Ħanaddu għal silta oħra minn dan l-album Burning Psalms li ħareġ issa ftit tal-ġran ilu fil-31 ta' Marzu. Din isimha Stella. Mill-grupp Caravan Sun mill-Australia, mill-album tagħhom Burning Palms, u jekk forsi qegħdin tgħidu imma kif grupp mill-Australia, il-konnessjoni hija il-kantant u kitarrista Luca Caruana li huwa ta' dixendenza Maltija marbut naturalment mod dirett ma' dan il-grupp. Minn dan l-album ħarġu diġà diversi siltiet, inkluż dawn it-tnejn li għadna kemm smajna, Afterlife u Stella, fi żminijiet oħra. Dawn it-tip ta' siltiet konna insejħulhom singles. U ħan nisimgħu oħra minnhom dan. Li fil-fatt hija l-aktar sinta riċenti li ħarġu bħala video għalkemm dawn l-erba siltiet li smajna diġà kellna ċans nisimgħuhom anke fil-ġimgħat u anke xhur issa illi għaddew qabel ma inħareġ dan l-album Burning Palms mingħand il-Caravan Sun fil-31 ta' Marzu, is-silta li se nagħlqu biha hija din isimha Leave It Behind.
To let him go. See my sanity slip outside the window. Bring into life my sense of self. I know it takes a
Bleave It Behind ta' grupp Caravan of Sun, għana ġena f'tmim tal-program tal-lum f'sensila ta' Muzika 21, l-album illi konna għet nisimaw siltet minnu f'din it-tlet parti jismu Burning Palms, jisibuħ permezz tal-Spotify ma' jek tixtiqu sibu kollox ma' dak li għandu x'jaqsam bil-madin sensila ta' Muzika 21, kulmadkom tamlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi illi sibuħa fuq tonysant.com. Sekkan raġuni ta' għawdar boħra fl-istess post u fl-istess ħin jina ma' fadalli xejn li f'nawguralkom is-saħħa. Muzika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.